știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Patriarhul ortodox al Constantinopolului, Bartolomeu, denunță agresiunea rusă în Ucraina. Papa Francisc îl critică pentru prima dată pe Vladimir Putin și ia în calcul chiar o vizită la Kiev. Iar la finalul emisiunii vă spunem despre xenoboți sau cât de aproape suntem de a ne juca de a Dumnezeu. Rămâneți cu noi, începem! Patriarhul ortodox al Constantinopolului, Bartolomeu, s-a întâlnit marți 29 martie la Varșovia cu refugiați ucrainieni, față de care și-a exprimat solidaritatea și a denunțat agresiunea Rusiei în Ucraina. Într-un discurs la Universitatea Catolică, el a catalogat drept de neimaginat distrugerile cauzate de această invazie oribilă în națiunea ucrainiană și în întreaga lume. Am încheiat citatul. Patriarhul, care efectua o vizită în Polonia la invitația președintelui polonez, a denunțat războiul rus din Ucraina drept un război nedrept și nefondat. Deși bisericile ortodoxe naționale sunt autocefale, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol este recunoscută drept autoritatea spirituală la nivel mondial pentru ortodoxie. De aceea merită să comentăm luarea de poziție a Patriarhului Bartolomeu. Comentăm astăzi acest subiect cu pastorul Valeriu Petrescu, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne reîntâlnim și bine că ne putem întâlni, că la noi e liniște și pace, ceea ce nu se întâmplă în Ucraina, nici în Rusia nu-i prea bine, iar pe frontiera cu țările care înconjură Ucraina e tulburare mare.
Așadar, Patriarhul ortodox al Constantinopolului a efectuat o vizită în Polonia, la invitația președintelui polonez și a ținut un discurs la Universitatea Catolică. Ce mesaj credeți că transmite, practic, odată invitația președintelui polonez, pe care el a acceptat-o, pe de-o parte, și discursul de la Universitatea Catolică?
Sunt foarte multe straturi de politică aici, ca într-un sandwich bine alcătuit. Invitația președintelui polonez vrea să spună că tu, Kiril, ești izolat, pe când adversarul tău, și se știe că cei doi sunt adversari, este binevenit în țara noastră. Doi, dacă o țară catolică mă invită, asta înseamnă că eu am acces real, nu cum ai spus tu mai real altieri, Kiril, zice Bartolomeu în subtext, eu am acces real la restul lumii, inclusiv acces real la Biserica Romano-Catolică, în timp ce tu stai acolo și nu te vrea nimeni.
Așa este, Kiril, acum câteva zile, acum câteva, o săptămână, nu mai mult, da. Cumva se lăuda, spunea presa internațională, cu conexiunile care încă există. Papa Francisc și alte astfel de conexiuni.
Trei. În Polonia sunt cei mai mulți refugiați ucraineni. Peste 2 milioane. Așadar, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu, care a dat verde pentru autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene, vine să-și viziteze într-un fel enoriașii. Sigur, ei nu sunt enoriași direct ai lui, dar el a contribuit la asta. Faptul că ține și un discurs într-o universitate catolică arată că nu se izolează în misticismul oriental, ci este deschis spre lume și spre actualitate. Universitatea întotdeauna e un mediu care vorbește despre actualitate, despre partea cea mai elevată a societății și despre viitor. Toate sunt aranjate în așa fel încât să transmită mesaje în diverse direcții și mesaje foarte bine țintite.
Bun, Bartolomeu, cu această ocazie, ocazia vizitei de la Varșovia, mai face un gest, merge, desigur, și într-o biserică ortodoxă. Și aici face o declarație și spune, citez, orice război merită să fie condamnat, însă un război între ortodoxi este absolut inacceptabil. Cum comentați?
E adevărat. Dar să nu uităm că războiul ăsta între ortodoxi există de secole. Și, cum spuneam puțin mai înainte, însăși dezbinarea din cadrul ortodoxiei ucrainene, în care o parte este autocefală, o parte ține de Patriarhia Moscovei, este inacceptabilă. Sigur că nu era război, dar nici pace nu era și multe afurisenii s-au rostit de o parte și de alta, pentru că este mult patos pus acolo. Acum e de-a dreptul război. Este inacceptabil. Cum poți tu, creștin, ortodox în cazul acesta, să vorbești despre pace, bună înțelegere, iubire frățească, același domn, aceeași credință și așa mai departe, și când ai terminat de vorbit, să-i dai în cap celuilalt și să-l omori pe celălalt. Este într-adevăr o lovitură foarte puternică pentru Biserica Ortodoxă, care n-a nicio vină de fapt, că nu ea a generat asta. Mă rog, nu vreau să intru în amănunte, se poate cumpăni la un moment dat, dar da, decizia este una politică.
Patriarhul Bartolomeu mai face un gest, dincolo de discursurile pe care le-ați catalogat cumva politico-religioase, mai face un gest, se întâlnește cu refugiați ucraineni. Care a fost mesajul pentru refugiați?
Ne pasă de voi, fraților, ne pasă de voi. Deși eu trăiesc în afara creștinătății, să nu uităm că sediu Patriarhul Bartolomeu e la Constantinopol, la Istanbul, altă ciudățenie, dar mă rog, asta ține de istorie și de tradiție, acolo a fost sediu Bizanțului, dar să știți că, deși eu stau acolo în liniște și pace, îmi pasă de voi. Spre deosebire de Kiril, care nu s-a mișcat din Palatul Patriarhal de la Moscova, nici măcar să viziteze niște răniți de război, soldați ruși întorși acasă. Poftim?
Nu este război în viziunea lor.
Nu, dar răniții sunt răniți, totuși. Da, sau să fi făcut vreo slujbă pentru cei care au murit, n-am auzit de asta. Poate o să se întâmple și așa ceva.
Tragem în linie cum... Ce reținem, practic, din tot ce s-a întâmplat din vizita, iată, a Patriarhului Bartolomeu la Varșovia?
Este o vizită politică, bine țintită, bine organizată. Ea răspunde și unor nevoi din astea sociale, umane. Sigur că le-a făcut bine refugiaților care au apucat să se întâlnească cu Bartolomeu. Sigur că și pentru Polonia este un gest nobil acesta de a-l invita pe Bartolomeu și semnalul dat într-o parte și în alta. Dar asta nu oprește focul pe front și nici nu rezolvă suferințele celor care își părăsesc locuințele.
Mergem mai departe. Papa Francisc îl critică pentru prima oară pe Vladimir Putin și a declarat sâmbătă 2 aprilie că ia în calcul o deplasare în Ucraina la Kiev. Întrebat de un reporter în avionul care l-a dus de la Roma la Malta, dacă ia în calcul invitația făcută de autoritățile politice și religioase ale Ucrainei, suveranul pontif a răspuns, cităm, da, este în discuție. El nu a oferit însă detalii. Papa Francisc a fost invitat de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, de primarul Kievului Vitali Klitschko, șeful Bisericii Greco-Catolice din Ucraina și ambasadorul Ucrainei la Vatican. Ni se alătură prin Skype și pastorul Cristian Dobra din Spania, care a urmărit acest subiect. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, așa cum spuneam, papa îl critică pe Vladimir Putin, fără însă a-l nominaliza. Cum sună practic această critică și de ce o declarație, să spunem, voalată și nu directă?
În primul rând, înainte de a face referire la declarația în sine, trebuie să înțelegem faptul că papa se află într-o situație unică. El nu este numai lider religios, ci este și șef de stat. Și în această dublă calitate trebuie să-și exprime și o părere politică și în același timp să rămână apolitic ca lider religios. Și asta generează tot felul de încercări de a declara ceva fără să declari, practic, deschis. Dar voalată este destul de puțin, pentru că indiciile sunt clare la cine se referă. În prima parte a declarației vorbește despre conflict, spunând că din estul Europei s-au răspândit umbrele întunecate ale războiului. Ne-am gândit că invaziile altor țări, și aici deja numește invazie, nu conflict, luptele sălbatice de stradă și amenințările atomice sunt amintiri sumbre ale unui trecut îndepărtat. Dar, spune el, vânturile înghețate ale războiului aduc mai moarte, distrugere, ură în inima lor, oamenilor, au lovit cu puterea asupra vieților multor oameni și ne-a afectat pe toți. Acum, ultima parte a declarației este destul de îndrăzneață și de puternică, pentru că spune încă o dată, un potentat prins din păcate în pretențiile anacronice ale intereselor naționaliste provoacă și promovează conflicte în timp ce oamenii obișnuiți simt nevoia unui viitor care va fi împărtășit sau nu va fi deloc. Și aș vrea să subliniez, dacă îmi permiți, trei aspecte. Primul este cuvântul pe care îl folosește, potentat. Chiar și în limba română și cred că mai în toate limbile, cuvântul ăsta înseamnă o persoană în general politică cu putere, de obicei autoritară, nu doar un ministru democratic sau un președinte democratic, ci o persoană care își exercită cu autoritare autocratic puterea. Apoi, vorbește despre pretențiile lui Putin ca fiind anacronice. Maică a spus imperialiste, nu? Naționaliste, anacronice și așa mai departe. Și ultima afirmație, iarăși mi se pare destul de interesantă, în care spune că viitorul ori este un viitor împărtășit de toți, ori nu va mai exista viitorul. Nu vom putea avea parte de un viitor separat. Și vedem aici o încercare de a se manifesta cumva poziția, dar să se mențină totuși apolitic. Este mult mai mult decât a făcut Vaticanul în cel de-al doilea război mondial, în care în fața tuturor atrocităților nu a luat nicio poziție, mai ales că Italia era implicată în conflictul respectiv. Acum se pare că acest papă este puțin mai îndrăzneț decât predecesorii lui.
Da, în studio alături de mine se află pastorul Petrescu. N-aș vrea să trec la următoarea întrebare pentru dumneavoastră, pastore Cristian Dobra, pentru că aș vrea încă un pic să rămân pe această idee. Cum ați citit mesajul acesta? Încă o dată spun, pe locul destul de voalat, dar este clar îndreptat, cel puțin așa este considerat acest mesaj, îndreptat către Putin.
Așa este, când biserica se amestecă cu statul, de nu mai știi ce-i stat și ce-i biserică. Și asta e situația Vaticanului, nu de azi, de ieri. În condițiile astea ai o mulțime de restricții ale exprimării. Dar asta e. Nimeni n-a obligat pe cineva să fie în poziția asta, ca să vorbesc și eu în același limbaj voalat. Da, să spui despre Putin niște adevăruri fără să-l numești este un instrument politico-diplomatic care se folosește în mod frecvent. Pe de altă parte, în lumea diplomatică se spune că trebuie să-ți păstrezi întotdeauna niște instrumente încă în mână pe care să nu le folosești de prima dată ca să mai ai câmp de negociere. Dacă spui totul de la început, atunci te poziționezi de o parte sau de alta și negocierile nu mai sunt posibile. Ori, părerea mea, n-am argumente decât istorice și interpretative, dar astea sunt subiective. Părerea mea este că Papa își visează un rol magnific în acest conflict. Da, e în discuție călătoria la Kiev. Când și cum?
Vom vedea.
Nu. Cred că asta este ideea pe care o concepe și o urmărește, când eu voi fi mesagerul păcii și îi voi pune la masă pe cei doi ca să semneze pacea. Și atunci toată lumea, îmi sună un text biblic din Apocalipsa, se va mira ce am reușit să fac. Cam acolo mă duce gândul.
Acolo intuiți că ar putea să își dorească papa să ajungă. Papa Francisc însă, așa cum spuneam, a fost invitat de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, de primarul Kievului Vitali Klitschko, șeful bisericii greco-catolice din Ucraina și ambasadorul Ucrainei la Vatican. De ce o astfel de invitație, vă rog, Cristian Dobra?
Da.
De ce credeți?
Dacă ne uităm puțin la date, vedem că Biserica Romano-Catolică în Rusia are o prezență destul de scăzută, 0,5%, deci foarte puțin. Eu înțeleg că aceste personalități politice ucrainiene care au dus o campanie extinsă de a capta sprijin, nu este doar cu papa. Președintele Ucrainei a apărut mai prin toate parlamentele europene să invite, să-i sprijine. Dar ei înțeleg că vizita papei în Ucraina nu va avea neapărat un efect asupra lui Putin să-l determine să oprească războiul sau asupra rușilor, ci va avea mai mult un efect asupra țărilor europene în care papa are o adevărată influență, pentru ca Europa să ia o poziție mai fermă împotriva rușilor. Practic, prezența papei acolo nu va opri nici tancuri, nici armata rusă să continue să omoare oameni, dat fiind puțină prestanță pe care o are el în acea regiune a lumii. Dar ar fi, imaginați-vă ce mesaj ar transmite țărilor din care vine, în care sunt mulți catolici și unde papa într-adevăr are o prestanță. Ce presiuni s-ar face apoi asupra guvernelor respectivelor țări să se implice un pic mai mult în acest conflict. Și vedem cum țările predominant catolice din sudul Europei s-au menținut la o oarecare neutralitate și s-au implicat mai activ doar atunci când Comunitatea Europeană a luat o hotărâre în acest sens să trimită ajutoare și pentru arme ofensive, de exemplu, nu? Asta s-a întâmplat în Spania. Ceea ce a surprins că până și partidele de stânga au fost nevoite să participe din cauza acestei rezoluții a Comunității Europene. Dar până atunci au menținut cumva un statut de semi-neutralitate în care i-au ajutat doar să se apere. Imaginați-vă că vizita papei acum în Ucraina ar fi un mesaj destul de puternic pentru aceste țări, nu neapărat pentru Putin.
Bun, așadar, papa spune că ia în calcul o vizită la Kiev. Ce îl va determina să accepte, ce l-ar putea determina sau, să spunem, ce l-ar face să nu dea curs invitației?
Ce comentează comentatorii, politicienii, ziariștii apropiații Vaticanului, este că papa nu vrea să incendieze mai mult situația deja tensionată. Tocmai din cauza motivelor pe care le-am amintit înainte, pentru că prezența lui ar putea să fie un mesaj de poziționare a Europei împotriva lui Putin. Și ezitarea lui ar fi determinată de teama aceasta de a nu inflama mai mult situația. Coincid cu domnul Petrescu, chiar mi-am notat această idee, cred că papa va merge în Ucraina, dar cel mai probabil după terminarea conflictului, în son de pace, pentru a ajuta victimele, reconstruirea Ucrainei și așa mai departe. Dar cred că va fi complicat ca, până ce conflictul nu se termină, papa să meargă în vizită în Ucraina. Viitorul ne va spune ce se va mai întâmpla, pentru că vedem cum fiecare zi este o surpriză pentru noi în timpurile acestea.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc! La revedere!
La revedere! Vă reamintesc că aici, în studio, se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată cum ați simțit, pe de-o parte, știrea aceasta, către ce se îndreaptă, care sunt previziunile, o concluzie.
Da, e o presiune teribilă asupra tuturor liderilor politici, religioși de orice natură. Să iei o poziție înseamnă niște avantaje și o mulțime de riscuri. Să iei cealaltă poziție înseamnă de asemenea niște avantaje și o mulțime de riscuri. Să rămâi neutru înseamnă niște avantaje mai puține și o mulțime de riscuri. Așadar, trebuie să joci jocul ăsta, dacă te-ai băgat în astfel de jocuri, trebuie să-l joci și papa este cel mai vulnerabil în cadrul unui astfel de joc. dar nu le plâng eu de milă, pentru că au o istorie a diplomației de felul acesta veche de sute de ani, dacă nu de mii de ani, și se descurcă în felul lor. Cât anume este sentiment și cât anume este cerebralitate și, mă rog, decizie politică, asta e greu de știut. Sigur că oricărui om îi pare rău de oamenii care suferă, dar dincolo de sentimentele astea tronează rațiunile politice. Ceea ce observ este că încetul
ceea
cu încetul...
Ceea ce în lumea religioasă n-ar trebui să se întâmple chiar așa.
Da, dacă biserica și-ar vedea de treaba ei, atunci n-ar avea constrângerile astea care țin de politică. Asta e adevărat. Și de-aia Dumnezeu a zis, separați lucrurile. Cea lui Dumnezeu e al lui Dumnezeu și cea al cezarului e al cezarului și nu faceți din două una, că niciodată nu ies bine.
Reamintiți-ne, deși ne-ați mai spus, care e treaba bisericii într-un război?
Treaba bisericii într-un război, ca și în timp de pace, este să aibă grijă de sufletele oamenilor, de nevoile lor, de suferințele lor și să îi călăuzească spre Hristos. Asta e treaba bisericii. Așa a zis-o Hristos, întemeitorul bisericii, și așa trebuie să facă bisericile. Restul sunt chestiuni secundare, punctuale, și altele sunt de neatins. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe și mai departe vă spunem despre xenoboți sau cât de aproape suntem de a ne juca de-a Dumnezeu. Vine cu detalii pastorul Ovidiu Băluță.
CNN informează că oamenii de știință americani au creat primii roboți vii. Aceștia sunt niște forme de viață cunoscute sub numele de xenoboți, care se pot reproduce independent cu ajutorul unor celule stem, într-un mod care nu a mai fost întâlnit până acum la plante sau la animale. Xenoboții sunt formați din celulele stem ale broaștei africane cu gheare, Xenopus levis, de la care își iau numele, și au o dimensiune de sub un milimetru. Celulele stem sunt celule nespecializate care au capacitatea de a se dezvolta în diferite alte tipuri de celule. Pentru a produce xenoboții, cercetătorii au răzuit celulele stem vii din embrion de broaște și le-au lăsat să incubeze. Cei mai mulți oameni cred că roboții sunt făcuți din metale și ceramică, dar nu e vorba din ce este făcut un robot, ci ceea ce face. Acesta are menirea să acționeze în numele oamenilor. Din această perspectivă, este un robot, dar este de asemenea, în mod clar, un organism făcut din celulele de broaște nemodificate genetic, a spus Josh Bongard, profesor de informatică și robotică, expert la Universitatea din Vermont. Tot specialiștii de la Universitatea din Vermont, care au realizat xenoboții, în colaborare cu Universitatea Tufts, spun că sunt forme de viață complet noi, forme care nu au mai fost văzute niciodată în natură. Potrivit cercetătorilor, această combinație de biologie moleculară și inteligență artificială ar putea fi utilizată într-o serie de misiuni în organismul uman și în mediu. Aceasta poate include lucruri precum colectarea microplasticelor din oceane sau folosirea în medicina regenerativă. Totuși, unii experți în etică sunt îngrijorați cu privire la aceste mașini vii, cu privire la ce pot ajunge să facă. Xenoboții pot vindeca boli, dar pot fi și arme biologice periculoase. Un cercetător a spus chiar că devine imperativ moral ca aceste sisteme să fie studiate. Chiar și echipa de cercetare care i-a creat recunoaște că există îngrijorări legale și etice în ceea ce privește munca depusă. Schimbăm rapid subiectul și observăm cum China a investit miliarde de dolari și are zeci de mii de oameni care lucrează să dezvolte tehnologii prin care încearcă să modifice vremea. China vrea să încerce să aducă ploaie sau cer albastru în funcție de nevoie pe miliarde de kilometri pătrați. Controverse, obiecții, semnale de alarmă apar și în acest subiect. Suntem fascinați de progresul tehnologiei, dar știe omul care este linia etică de demarcație între laboratoarele universităților și laboratoarele lui Dumnezeu? Descoperirile tehnologiei determină pe om să se simtă zeu? Cât de aproape suntem de a ne juca de a Dumnezeu?
În studio alături de mine se află încă pastorul Valeriu Petrescu. Cât de aproape suntem de a ne juca de-a Dumnezeu? Vom ști să păstrăm limita aceea? Va ști omul să facă lucrul acesta sau va fi o adevărată beție a creației? Un mic Dumnezeu știe să facă lucruri?
Suntem foarte aproape, cum am fost și acum 6.000 de ani, când Dumnezeu ne-a creat și a zis mării, până aici să vii și de aici să nu treci mai departe, și omului i-a zis, uite, asta e grădina, asta e casa ta și vezi pomii ăștia doi, unul să mănânci din el și altul să nu mănânci. Limita asta între creator și creatură nu e în grija omului să o păstreze, e în grija lui Dumnezeu, așa că aici siguranța este deplină. Pe de altă parte, entuziasmul cercetătorilor este de înțeles. Xenoboții ăștia, broscuțele astea, apropo, nu mi-a plăcea deloc să mi umble prin stomac și prin alte locuri niște broscuțe de astea cu ghiare modificate genetic, dar mă rog, nu o să fiu eu cel testat. Ce sunt? Sunt niște organisme vii modificate, da? De ce sunt numiți roboți? Nu înțeleg. Pentru că un robot este ce? Este un ceva, materie moartă, nu vie, care execută niște comenzi conform dorințelor celui care l-a creat. Așadar, nu știu dacă semantic vorbind pot fi numiți roboți. Știu că e o întreagă teorie despre bot și despre alte chestii din astea care plictisesc lumea și te trezești că ești în pragul dezastrului din cauza acestor lucruri. Cercetările foarte bine, să se cerceteze până în pânzele albe. Încă rămâne o mulțime de loc și lucruri de descoperit dintre cele pe care Dumnezeu oricum le-a creat. Aspectele etice, evident, cercetătorii sunt primii care să-și dea seama că aici sunt niște limite care trebuie respectate. Utilitatea acestor cercetări, nu știu, nu mă pricep, ceva se va alege din asta. Că va crea omul niște ființe asemănătoare celor create de Dumnezeu, care să poată acționa prin proprie voință și să aibă capacitate de alegere, asta nu se va întâmpla niciodată.
Sunteți sigur?
Așa spune cel care ne-a făcut pe toți și mă gândesc că știe el ce spune.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Vă mulțumesc mult. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumim pentru atenție. Vă doresc numai bine.